Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Po besedah komisarja ZN mjanmarške oblasti nad Rohingami izvajajo etnično čiščenje. Avstralija z novimi vizami nad evakuirane begunce. Po mnenju poročevalca ZN Britanija krši obveznosti zaščite pred onesnaženim zrakom. Sakašvili prekorači ukrajinski Rubikon. Projekt iranske umetnice. Bangladeške oblasti in Amnesty International poročajo, da mjanmarska vojska na pot rohinjskim ubežnikom postavlja eksplozivo. Najverjetneje mine. Gre za področje severozahodne meje z mjanmarsko zvezno državo Rakine, odkoder muslimanska manjšina Rohing beži v sosednji Bangladeš. Tja je po ocenah bangladeških oblasti v zadnjih dveh tednih prebežalo okrog 300 tisoč pripadnikov manjšine Rohing, vseh skupaj pa 700 tisoč. Od 25. avgusta se je nasilje mjanmarskih oblasti nad manjšino zaostrilo, potem ko je arakanska rohinska vojska od rešenja oziroma ARSA napadla več policijskih postaj. Oblasti so v tem času prepovedale dostop humanitarne pomoči v Rakine in požgale blizu 20 vasi. V soboto je ARSA razglasila enomesečno premirje, kar naj bi omogočilo dostop do humanitarne pomoči Združenih narodov. Mjanmarska vlada je na poziv ARSE naj spoštuje premirje odgovorila, da se s teroristi ne pogovarja. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Zaid Al-Hussein je obnašanje mjanmarske vojske označil za šolski primer etničnega čiščenja. Vlado pa pozval naj prekine vojaške operacije proti manjšini Rohing. V Kambodži največja opozicijska stranka Kambodžske narodne rešitve, bojkotira udeležbo na parlamentarnem glasovanju o odvzemu poslanske imunitete njenemu vodji Kemu Soki. Ta je bil aretiran pred tednom dni, ker naj bi načrtoval predvzem oblasti s podporo Združenih držav Amerike. Kljub neudeležbi opozicije pa ima vladajoča Kambodžska ljudska stranka dovolj poslancev, da legalno izglasuje odvzem. Pripadniki opozicijske stranke medtem protestirajo pred zaporom in zahtevajo Sokovo izpustitev. Trdijo, da posnetek, na podlagi katerega je obdolžen in na katerem razpravlja o prevzemu oblasti s podporo neimenovanih ameriških prijateljev, v resnici predstavlja zgolj razpravljanje volilne strategije. Zahodni mediji in nevladne organizacije, kot so World Relief for Cambodia, njegov pregon vidijo kot politično motiviran in kritizirajo kambodžskega premijeja Huna Sena, nekdanjega poglavarja rdečih kmerov. Organizaciji Human Rights Law Center in Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights sta pozvali posebne poročevalce Združenih narodov za pravico do primernega bivališča, za ekstremno revščino ter zamučenje in kruto, nečloveško in ponižujoče obravnavanje, naj intervenirajo v delovanju avstralske vlade. Ta je namreč prejšnji teden začela izdajati nove premostitvene vize za dokončni odhod skupinam beguncev, ki jih je evakuirala iz begunskih centrov na bližnjih otokih Nauru in Manus. Okoli 400 beguncev, ki je bilo z otokov premeščenih na celino Avstralije zaradi potrebne medicinske pomoči, je namreč začelo sodni postopek na avstralskem višjem sodišču, da bi jim preprečilo vrnitev v razmere na otokih. V vseh primerih je avstralska vlada zatrdila, da nima namena osebe neprostovoljno deportirati nazaj, kar je povzročilo, da sodišče procesov ni obravnavalo. Ti begunci tako že do 3 leta živijo na celini, večinoma v javnih nastanitvah, ki jih plačuje avstralska vlada in prejema socialno podporo. Nove vize, ki jih je začela razdeljevati vlada migrantom v tej situaciji, pa od njih zahteva, da zapustijo Avstralijo v roku 6 mesecev. Poleg tega pa predvidevajo takojšnjo prekinitev javne socialne podpore, vključno s pravico dobivanja v javnih bivališčih. Imajo sicer še pravico do zaposlitve, do izobraževanja pa zgolj nepolnoletni med njimi. Do sedaj je nove vize prejelo 60 ljudi, pričakuje pa jih še več kot 300. Med njimi so ženske, ki so bile spolno zlorabljene na Naurju, moškim, ki so jih fizično zlorabljali na Manuju in otroci, ki so zaradi razmer v centrih potrebovali nujno psihiatrično pomoč. Vlada avstralske države Viktorija je sicer napovedala, da bo tem osebam še naprej nudila javna bivališča in oskrbo s hrano. V Afriko. Nevladna organizacija Global Witness je objavila poročilo, v katerem razkriva dodatne indice o vpletenosti zimbabvejških vojaških in obveščevalnih agencij v industrijo z diamanti. Poročilo podrobneje analizira lastniško strukturo 4 rudarskih podjetij. Med temi sledovi lastništva segajo tudi do vojske in posredno do trenutne vladajoče stranke z Robertom Mugabijem na čelu. Sledeč poročilu je lastnik enega izmed podjetij tudi obveščevalna agencija Zimbabveja, centralna obveščevalna organizacija. V lastniško strukturo pa so vpleteni tudi nekdani tihotapci. Spomnimo, da je bila leta 2006 odkrita ogromna zaloga diamantov v regiji Marange na vzhodnem delu države. Leta 2015 pa je država začela s centralizacijo zasebnih rudarskih podjetij pod skupno krovno podjetje Zimbabveško konsolidarno diamantsko podjetje, katerega 50-odstotni delež je v lasti države. Poročilo na kratko povzame Michael Gibb iz Global Witness.
So about 10 years ago, one of the largest diamond finds in recent memory was made in an eastern part of Zimbabwe called Marange. This diamond find, of course, brought a lot of excitement, a lot of hope, and the expectation that it might be able to help Zimbabwe chart a course out of an increasingly desperate economic situation. Global Witness have today published a new report titled An Inside Job, that looks back over the last 10 years of diamond exploitation in Marange and sadly reports that it has failed to deliver on this early promise and this early excitement. Not only has the diamond money largely failed to benefit and reach the people of Zimbabwe, the money has instead largely been funded in an off-budget and secret way to state security forces and the military, the very institutions that have been implicated in undermining Zimbabwe's democracy and violating the human rights of its people. So in many ways, the Zimbabwean population have lost twice, once from a development perspective, and second, from the human rights and political impacts of the off-budget funding that's reached their security forces.
Več o poročilu pa v offsidu ob 17. Drugačno poročilo pa je pripravil posebni poročevalec Združenih narodov. Poroča, da Združeno kraljestvo okrito krši svoje obligacije, da zaščiti prebivalce pred nezakonito in toksično onesnaženostjo zraka. Poročilo je rezultat raziskave, ki jo je navabilo britanske vlade opravljal januarja letos. Onesnaženje naj bi v Britaniji povzročilo okrog 40 tisoč prezgodnih smrti letno, zato poročilo državo dolži kršenja človekovih pravic, kot so pravica do življenja, zdravja in varnega bivališča. Vladni načrti za zmanjšanje onesnaženosti zraka so bili že dvakrat zavrnjeni kot nelegalni in nezadostni. Ena Heslop iz organizacije Client Earth razloži.
So the UK government has been taken to court now twice by my organization to prepare better plans because governments around Europe were supposed to meet limits, strict limits for air quality by 2010. And if they had not met those limits, they are required to prepare an air quality plan. And they prepared those plans, but they were not good enough. So twice now the courts have told the UK government to go away and write a new plan. The UK produced its latest plan about a month ago, just over a month ago, and that new plan in several respects is very disappointing. So we're not sure that it will fix the problem. They have to include measures in those plans which will meet air quality limits in the shortest possible time, and the UK government has not done that.
Vladni predlogi so šli namreč ravno v nasprotni smeri, kot so predlagale javne raziskave.
What the evidence, the UK government's own scientific evidence says is that in order to fix the problem of nitrogen dioxide in towns and cities, they need to make a national network of zones where the most polluting cars are stopped from driving into those cities. So those are called clean air zones, and that's to they charge people money to drive into the city centre, and that makes people say, oh well, I won't drive into the city centre today. I will take the bus, or I will walk, or take my bicycle. And they have been told that they need to come up with their own evidence shows that they need to come up with a national network of those. But what the UK government has done instead is it has picked kind of 23 cities where it has said to the local authorities, you have to go away and look at every possible option that you can think of before you charge people to drive into your city. So it told them to do, to look at doing the opposite of what its own evidence says is the quickest way.
Nekdanji ukrajinski predsednik Mihail Sakvašili je z vojsko privržencev, med katerimi je tudi nekdanja premijejka Julija Timošenko, prekoračil Rubikon. Vdrl je čez mejni prehod iz Poljske v Ukrajino, potem ko so mu oblasti preprečile mejo prečkati z vlakom. Ukrajinsko državljanstvo so mu namreč oduzeli julija, potem ko se je sprl s trenutnim predsednikom Petrom Porošenkom. Gruzija, v kateri je bil Porošenko dvakrat predsednik, preden je prišel v Ukrajino, je od slednje zahtevala izročitev Sakašvilija. Saj je od tam obdolžen zlorabe javnega položaja in nelegalnega prisvajanja javnih sredstev. Da bi se izognil pregonu, mu je Ukrajina leta 2015 podelila državljanstvo, saj je menila, da so obtožbe politično motivirane. Odkar pa nima ukrajinskega državljanstva, zakon več ne prepoveduje njegove ekstradikcije. Of je pripravila Zala.